Να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Κούτρα. Καλή σας μέρα, κύριε
Καλημέρα.
Κούτρα.
Καλημέρα σας.
Ο κύριος Κούτρας, να σημειώσουμε, Δημήτρη, ότι εργάζεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ναι, θα μας δώσει βέβαια την εικόνα και για το νοσοκομείο, αλλά και τη γενικότερη εικόνα στα νοσοκομεία της πόλης. Ήθελα όμως να ρωτήσω, επειδή ο δείκτης των διασωληνωμένων, κύριε Κούτρα, δείχνει την αντοχή του συστήματος υγείας. Αυτή τη στιγμή, χθες, είχαμε 179 διασωληνωμένους. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, έχουμε 1013 κλίνες μεθ σε όλη τη χώρα. Non-COVID 665, COVID 348. Πώς γίνεται, να το κατανοήσουμε λίγο, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε, με 179 διασωληνωμένους το σύστημα να έχει φτάσει στα όρια του και η πληρότητα να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις το 100%.
Νομίζω ότι το στοιχείο, τα στοιχεία, τα νούμερα που δίνει η κυβέρνηση όσον αφορά το 1000 κάτι διαθέσιμες κλίνες μεθ είναι λίγο στα χαρτιά. Ενώ ότι ένα κομμάτι αυτών υπολογίζει θέσεις που είναι στον ιδιωτικό τομέα, κλίνες μεθ του ιδιωτικού τομέα, πιθανόν υπολογίζουν αυτά που είναι προγραμματισμένα να δημιουργηθούν. Αλλά για παράδειγμα στο Ιπποκράτειο περιμένουμε την προσφορά του Ιδρύματος Νεάρχου που θα πάει περίπου τον Ιανουάριο, αν όλα πάνε καλά, να έχουμε να φτάσουν τα 30 κρεβάτια σύνολο. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, αλλά αυτά ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει. Προς το παρόν στο Ιπποκράτειο υπάρχουν 8 κρεβάτια και σήμερα μας ανακοίνωσε ο διοικητής ότι θέλουν από την επόμενη εβδομάδα να λειτουργήσουν περίπου 22 με 23, εκ των οποίων τα μισά θα είναι για COVID περιστατικά. Υποθέτω ότι το Υπουργείο αυτά τα μετράει και βγαίνουν αυτά τα νούμερα, διότι η πραγματικότητα είναι ότι οι διαθέσιμες κλίνες μέσα αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της πόλης είναι 10 με 20 περίπου, αυτή είναι η εικόνα. Και είναι ένα πράγμα το οποίο συνέχεια μεταβάλλεται. Αλλά είμαστε οριακά. Ναι. Και αφού ήδη έχουν γίνει μετακινήσεις, έχουν φύγει ασθενείς και από τον Άγιο Παύλο και από το Γεννηματάς, αδειάσανε οι ΜΕΣ, πήγανε στον ιδιωτικό τομέα οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στις ΜΕΣ για να ανοίξουν αυτά τα κρεβάτια για τους ασθενείς με COVID.
Για να θυμηθούμε...
Αυτή είναι η κατάσταση.
Ναι, ναι. Για να θυμηθούμε λίγο, κύριε Κούτρα, το προηγούμενο lockdown, δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, αλλά όλες οι πληροφορίες λένε ότι πάμε για γενικό lockdown. Εσείς που το ζούσατε από μέσα όλο εκείνο το διάστημα του lockdown, η μείωση των περιστατικών ήταν μεγάλη? Δώστε μας έτσι λίγο να το ξαναθυμηθούμε, να δούμε την εικόνα.
Ναι, υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά με την προηγούμενη φορά. Τότε το κύμα της πανδημίας ήταν μικρό, το lockdown έγινε εγκαίρως σχετικά νωρίς, δεν φτάσαμε. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη είχαμε μόνο το νοσοκομείο αναφορά στο ΑΧΕΠΑ και βοηθητικά του Παπα-Νικολάου. Στο Ιπποκράτειο δεν νοσηλεύαμε, για παράδειγμα, ούτε στα άλλα νοσοκομεία ασθενείς με COVID. Πλέον έχουμε σε κάθε νοσοκομείο τμήμα COVID, κλινική COVID, οι οποίες είναι όλες γεμάτες. Αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτειο είναι σχεδόν γεμάτη και συνεχώς επεκτείνονται αυτές οι κλινικές. Και ταυτόχρονα έχουμε και πολύ περισσότερους διασωληνωμένους που στην προηγούμενη φάση δεν το είχαμε. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά σε εμάς που εργαζόμαστε μέσα στο χώρο της υγείας. Υπήρξε μεγάλη μείωση στα υπόλοιπα περιστατικά στην πρώτη φάση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μικρή μείωση, δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που ήταν την προηγούμενη φορά, γιατί και η καραντίνα δεν είναι τόσο... είναι ανοιχτά τα σχολεία, υπάρχει μια δραστηριότητα, δεν έχουν κλείσει τα πάντα, αλλά είναι πραγματικό ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση τώρα.
Θα είμαστε ένα κόμμα.
Όλο το υπόλοιπο νοσοκομείο που δέχεται λιγότερα περιστατικά, που παρένθεση αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία και για την δημόσια υγεία, το ότι δεν μπορούν, ότι πάνε πίσω όλη η χρόνια νοσηρότητα που μπορεί να υπάρχει, θα αυξήσει, θα δημιουργήσει προβλήματα. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλούμαστε μάλλον να δουλέψουμε με προσωπικό το οποίο απορροφάται στα τμήματα COVID, έχει κλείσει μια κλινική και πρακτικά στο Ιπποκράτειο αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί δύο κλινικές COVID, άρα καταλαβαίνετε ο μισός παθολογικός τομέας έχει μετατραπεί σε COVID αυτή τη στιγμή και άρα οι διαθέσιμοι εργαζόμενοι που υπάρχουν είναι πολύ λιγότεροι. Σύντοτε έχουμε πολύ περισσότερους συναδέλφους οι οποίοι είναι σε καραντίνα, θετικά κρούσματα που δεν είχαμε σε τέτοιο βαθμό το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, στο Ιπποκράτειο στην πρώτη φάση δεν είχαμε κανένα θετικό κρούσμα. Αυτή τη στιγμή καθημερινά έχουμε κρούσματα, υπάρχουν δεκάδες συνάδελφοι που είτε οι ίδιοι είναι θετικοί, είτε βρίσκονται και πολύ περισσότεροι που βρίσκονται σε καραντίνα γιατί ήρθαν σε επαφή με άτομα που είναι θετικά. Άρα οι δυσκολίες είναι μεγάλες αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο προκύπτει και αυτό αποδεικνύεται τώρα είναι το ότι όλος ο χρόνος που μεσολάβησε από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη καραντίνα δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση καθόλου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Κύριε Κούτρα, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες, στους υπεύθυνους των υπηρεσιών υγείας στην πόλη, ας πούμε, και στους φορείς των εργαζομένων, έχει αναπτυχθεί κάποιος διεύλος συνεργασίας? Σας ακούνε?
Τα αιτήματά μας για προσλήψεις και για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, για παράδειγμα, είναι γνωστά, τα λέμε. Ο σχεδιασμός όμως είναι δικός τους αποκλειστικά.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, όχι μόνο σε επίπεδο αιτημάτων συνδικαλιστικών, ας πούμε, όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, σε επίπεδο πρακτικό καθημερινότητας, γιατί εσείς είστε...
Σε επίπεδο πρακτικό καθημερινό, ο κάθε συνάδελφος από τη θέση την οποία βρίσκεται και το πόστο που έχει, προσπαθεί να συνεργαστεί και να βάλει και τις ιδέες του. Και πάντα υπάρχουν οι ιδέες, αλλά δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε πραγματικά το ζήτημα. Όλα αυτά τα οποία κάνουν αυτή τη στιγμή και οι διοικήσεις και η κυβέρνηση είναι μπαλώματα. Ναι. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ένας σχεδιασμός που κάθε μέρα αλλάζει αναλόγως με τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτό όμως οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στο ότι προφανώς δεν αρνούνται να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς, δεν αποποιούμαστε τις ευθύνες που έχουμε σαν εργαζόμενοι, αλλά υπάρχουν όρια σε αυτό. Δεν μπορούμε εμείς να αγοράσουμε τα μηχανήματα, δεν μπορούμε να φέρουμε το προσωπικό, δεν μπορούμε να έχουμε... Αυτά είναι θέμα της πολιτείας και της κυβέρνησης να τα εξασφαλίσει.
Κύριε Κούτρα, αναφερθήκατε πριν στην χρόνια νοσηρότητα και στα άλλα ζητήματα εκτός COVID που υπάρχουν μέσα στα νοσοκομεία. Ήθελα να ρωτήσω σε τι ποσοστό εξυπηρετούνται σήμερα προγραμματισμένα και έκτακτα χειρουργία. Ισχύει η εντολή για αναστολή του 80% των χειρουργικών επεμβάσεων?
Ναι, ισχύει. Ισχύει. Η αναστολή πρακτικά αυτή τη στιγμή δεν γίνονται. Μόνο κατ' εξαίρεση γίνονται είτε ραντεβού είτε χειρουργία όταν υπάρχει ιατρικός λόγος. Στην πράξη όλη η τακτική λειτουργία των νοσοκομείων έχει παγώσει αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διαθέσουν τα χρήματα να πάνε στον ιδιωτικό τομέα και κάποιοι που δεν μπορούν να το κάνουν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αναβάλλει τις όποιες εξετάσεις ή τα ραντεβού είχε, με ό,τι κόστος αυτό υπάρχει συνολικά για την υγεία του.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο το οποίο είχε να κάνει με μια είδηση, η οποία μάλλον μας έβαλε σε κάποιες θέσεις, αν και μου είπατε νωρίτερα ότι δεν έχετε υπόψη, αλλά μπορούμε να εκτιμήσουμε. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Παπαευσταθίου, πρόεδρος του ΕΚΑΒΗ, θα βρίσκεται τις επόμενες ώρες. Για να συντονίσει, λέει, τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα σχετικά με την ετοιμότητα των υγειονομικών σχηματισμών. Τι είδους συντονισμός μπορεί να είναι αυτός?
Ο συντονισμός όταν έχουμε μια πόλη η οποία βρίσκεται στα κόκκινα, τα κρούσματα είναι αυτή τη στιγμή πλησιάζουν τετραψήφιο νούμερο και νομίζω ότι είναι τετραψήφιο, απλώς είναι τα τεστ τα οποία γίνονται που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να τα ανοιχνεύσουμε όλα τα κρούσματα. Χρειάζεται ένα σχεδιασμός ο οποίος ξεφεύγει τα όρια του ενός νοσοκομείου. Το κάθε νοσοκομείο τα μεγάλα εφημερεύουν μια φορά στις 4 ημέρες. Έχουν να αντιμετωπίσουν το πώς θα διαχειριστούν τους ασθενείς που έχουν και πώς θα είναι έτοιμοι για την επόμενη εφημερία με διαθέσιμα κρεβάτια, αλλά συνολικά ο σχεδιασμός του τι θα γίνει σε όλη την πόλη και ιδίως όταν μιλάμε και για τις ΜΕΘ που για παράδειγμα αυτή τη στιγμή το Ιπποκράτειο δεν έχει κλινές ΜΕΘ και άρα οι δικοί μας που διασωληνώνουμε κάπου πρέπει να τους στείλουμε, πρέπει να υπάρχει ένα συνολικότερο σχεδιασμός ευρύτερος. Σίγουρα υπάρχουν και σκέψεις του να γίνει αποκλειστικά ένα νοσοκομείο για COVID. Αλλά αυτά είναι αποφάσεις που δεν τις παίρνουμε εμείς. Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε την επισήμανση ότι όταν έκλειναν τα νοσοκομεία όπως το ΙΚΑ Παναγίας ή το Λιμωδών, τώρα αποδεικνύεται ότι ήταν ένα τραγικό σφάλμα που το πληρώνει η δημόσια υγεία.
Θα μπορούσαμε να τα κύριε Κούτρα, αυτά.
Αν λειτουργούσαν, για το λιμωδό δεν το συζητάω, είναι το εξειδικευμένο για τα λιμώδη νοσήματα, mm-hmm. που είχε μια πολύ μεγάλη εμπειρία και μεγάλη χρόνια τέλος πάντων προσφορά και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, αν λειτουργούσε θα μπορούσε να και να επεκταθεί και
όχι, να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις με κάποιο τρόπο.
Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο χώρος είναι σχεδόν μια αποθήκη, πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές και με ζητήματα με το διευθυνσιακό. Δεν ξέρω. Αυτά είναι, υπάρχουν διάφορες σκέψεις που μπορεί να μπαίνουν. Εμείς από τη δικιά μας τη μεριά, αν είχαν γίνει αυτά που λέγαμε εμείς εξ αρχής, τώρα θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Όσον αφορά στο προσωπικό, έχετε κάποιο αισιόδοξο μήνυμα να μεταφέρετε? Την ενίσχυση εννοώ του προσωπικού.
Η ενίσχυση, όση ενίσχυση έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα, είναι καθαρά με συμβασιούχους, που τα νούμερα δεν επαρκούνε. Καλύπτεται ένα μικρό μέρος των οργανικών κενών που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια. Και αν συνυπολογίσουμε συναδέλφους οι οποίοι βγήκαν σε σύνταξη, συναδέλφους που βγαίνουν σε καραντίνα αυτή τη στιγμή για διάφορους λόγους, η πραγματικότητα είναι ότι λειτουργούμε με λιγότερο προσωπικό από ό,τι πριν την πανδημία, πραγματικό προσωπικό. Και συνολικά η ενημέρωση, η εκτίμηση που έχουν τα συνδικαλιστικά όργανα είναι ότι σε σχέση με ένα χρόνο πριν είναι λιγότεροι εργαζομένοι αυτή τη στιγμή στη δημόσια υγεία. Άρα πρακτικά δεν έχουμε. Η μόνη αλλαγή που υπήρξε από την κυβέρνηση είναι ότι όσων λήγουν οι συμβάσεις δεν φεύγουν, υπάρχει ανανέωση των συμβάσεων. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι το ελάχιστο, το αυτονόητο. Θα πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια μαζικές προσλήψεις, αυτό που έχουμε διεκδικήσει και σαν Ομοσπονδία, αλλά όλα τα συνδικαλιστικά μας όργανα, ενώ η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, ότι με μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου αυτή τη στιγμή να προσληφθούν όλοι οι γιατροί, οι οποίοι να γίνουν μόνιμοι όλοι όσοι είναι συμβασιούχοι, επικουρικοί, και απ' την άλλη να γίνουν μαζικές προσλήψεις. Μπορεί να γίνει αυτό. Και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, με την έννοια ότι η πανδημία είναι αυτή τη στιγμή μια έκτακτη ανάγκη. Θα έπρεπε πραγματικά να υπάρξει, θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει τα στοιχειώδη. Αν δείτε τις ανακοινώσεις της ΟΕΝΓΙ, αυτό το επισημαίνουμε πάντα, αλλά δεν βρίσκουμε δυστυχώς καμία, από την άλλη τη μεριά, καμία προσπάθεια να αλλάξει κάτι, καμία ανταπόκριση. Ναι.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κούτρα.
Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Ναι. Να είστε καλά. Γεια σας.